Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De gjus të nderuar, jurojmë paq e mirësi.
Gëzuar vitin e ri nga programi Gjuhës Shqipe pran Radio Vatikanit të gjithë shqiptarve të dëgjuesve të Radio Son kudo që ndodhen e kremtojnë në përbot. Urime më të përzemërta për një mbarim të mirë të këtij viti dhe fillim të mbarë të vitit të ri, qoftë vit i gëzimit, i paqes, i drejtësisë e begatisë.
Çdo vit sjell me vete gëzime e dhimbje, realizime e dështime, perspektiva e çështje që presin zgjidhje, po sidoqoftë ende pa ka përcyer mirë kufirin ndërmjet dy vitesh, sot t'ja lartojmë lutjen e falënderimit Zotit për të mirat që ka bërë e për çdo qas që kemi përjetuar gjatë vitit që po përfundon. Po kështu t'i lutemi të na jap forcë të vijojmë udhën e jetës në vitin e ri, të bindur se përmes planeve të mistershme të shtektimit ton toksor, prej Zotit na vjen ngushëllimi, gëzimi e paqja dhe çdo e mirë që mund dëshirojmë. Hyu është ai që pretet dën çdo njeri, secilin prej nesh. Në të e kemi piknisjen dhe cakun e jetës.
Sonte, ndërsa njerëzit trokasin gotët për t'i uruar njëri tjetrit një motmot të ri, të gëzuar e në qellë ndizen dritat e fishikzjarëve, Papa Benedikti XVI në heshtjet e thellë të kapeles e tij private në Vatikan, do të lutet që viti 2009 të jetë viti paqes, i ndërtimit e njerëzimit të vërtet, sikur ka shkruar ai në mesazhin e tij papnor për ditën botërore të paqes që kremtohet pikrisht nesër në ditën e parë të vitit të ri.
Pritja e vitit të ri në lutje nga ana e papës prej shumë vitesh tashmë është bërë traditë qysh nga Gjoni 23 e deri më sot. Kështu, në orën e mesnatës Papa Benedikti 16 do t'i jap lamtumirën një vitit ngarkuar me shqetësime, me frike konflikte si lufta në lindjen e mesme në Irak dhe situata të vështira në shumë vise e shtete tjera të Afrikës, të Azis, Amerikës Latine e të Evropës.
Të dashur dëgjues kudo që jeni, para sofrës e festës, në punë a në shtëpi, me të afërmit e miqt, vetëm a me shokt. Programi Shqipi Radio Vatikanit edhe herë juron me gjithë zemër ta kaloni me gaz e hare fundin e vitit 2008 e gëzuar vitin e ri 2009. Jurojmë të gjithëve ta kaloni vitin e ri pranë Krishtit e me Krishtin. Është i vetmi që mund të ndihmoj njeriu të jap përgjigje gjitha pyetjeve që mundoj, t'ja lehtësoj gjithë mjerimet, t'ja shumëfishoj gjitha gëzimet. Dëshironi vëllezërimin, Krishti na kujton se jemi të gjithë vëllezër. Keni etje për qenë njerëz të vërtet, Krishti e denon me forcë çdo hipokrizi. Jeni kundër autoritarizmit e despotizmit, Krishti ka thënë se autoritet do të thotë shërbim. Nuk e duroni dot formalizmin, Krishti nuk i pranon lutjet e thëna pa shpirt e fe, lëmoshat e bëra për të dukur, bamirësin me interes. Dëshironi lirin fetare, Krishti do që të gjithë njerëzit të njohin të vërtetën, por nuk e detyron askënd të ndjek duke përdorur forcën e dhunën, nuk e ndalon propaganden kundër ti, nuk i ndëshkoj apostujt kur e braktisin, se mohoj Pietrin që kishte mohuar, nuk e përjashtoj nga radhët e të vetëve Tomën që kishte dyshuar në ngjallin e ti.
Është e vërtet se Krishti kërkoj e kërkon të pranohet si njeri e si Zot, por jo me detyrim. Jemi krejt lirë të mendojmë e të provojmë nëse duhet pranuar. Urojmë prandaj që çdo njeri vullnet mirë si ta ketë provuar të vërtetën e Krishtit ta pranojnë të gjithë ditët e vitit ri 2009 e në gjitha ditët e jetës.
Të dashur dëgjues, koha që po jetojmë nuk është as pak e lehtë. Kriza ekonomike mbjell pasiguri e konfliktet e përhapurën e përbotë, si represalje fundit e Izraelit në rripin e Gazës, i shumë fishojnë pyetjet për të ardhmen. Në këtë situatë, së bashku me Papën Benediktin e 16, reflektojmë e bëjmë pyetje, kush do të na ndihmojë të jetojmë? Që në fillim të papnisë së tij, atishet Josef Ratzinger vuri në dukje detyrën e atyre që Zoti ka thirrur ta shpallin lajmin e mirë të Ungjillit. Ne, pati thënë Papa, ekzistojmë për t'u treguar njerëzve Zotin.
Nuk është detyre lehtë. Të merresh me Zotin do të thotë vësh në diskutim veten e të tjerët në të gjitha fushat. Është si të rifillosh një lojë shahu, ndryshon strategjia sepse gjërat shihen në një dritë të re. Papa ka thënë gjithnjë se dëshiron të konfrontoj jetën e përditshme me Zotin, pasi hyu është i vetmi që mund sjell gëzimin që nuk zhduket papritmas, por na shoqëron gjatë. Por dvenosësh Zotin në qendër të jetës kërkon kthimin e zemrave. E Papa vendos që këtë nevoj, pikëspari për kishën, në cilën bëm pjesë si besimtar e si bariu i saj shpirtëror, pastaj për gjithë njerëzit e për gjitha strukturat. Nuk është fjala për të ndruar fe, por për ta lidhur fen me arsyen në një dialog të frytshëm me sinqert, ku ndodhë që në bankën e të akuzuarve tjetë edhe ai që merë pjesën këtë dialog.
Dy enciklikat e Papës Benediktit e 16 mbi bamirësin e mbi shpresën nënvizojnë me forcë se në qendër të shpresës e krishtar është Krishti, ai që në mendimin e Papës do të gjykoj historinë me masën e dashurisë. Është një këndvështrim optimist i së ardhmes. Në momentin e gjykimit, shkruan Papa, ne përjetojmë e kuptojmë këtë ngjallnim të dashurisë së Zotit mbi tekqijet e botës e mbi errësirën brenda nesh. Dhimbja e dashurisë bën shpëtimi e gëzimi ynë.
Benedikti 16 ka zgjedhur të veprojë për paqen në botë, pikërisht sepse konsideron atë paralajmërim të mbretërisë së Zotit. Papa e shikon të tashmen duke u nisur nga fundi të gjitha kohrave e nga ardhja e Krishtit në lavdi, prandaj na fton drejt pajtimit që sjell faljen e paqen, dhuratë e Zotit, kur i bëjmë vend në zemra, dhuratë atij që na ndihmon të jetojmë.
E sot dëgjues të nderuar me 31 dhjetor, ditën në të cilën kisha kujton Shën Silvestrin Pape, dita e fundit e vitit, Papa Benedikti 16 kurisoi kremtimin e lutjeve të mbrëmësores të festës së Shën Marisë nënës së Zotit dhe lutjen e falënderimit për vitin që mbaroi te Deum. Në përfundim të liturgjisë, atishet Ratzinger, si që është bë tashmë traditë në Vatikan, shkoi për të parë shpellën e Betlehemit të ndërtuar në sheshin e Shën Pjetrit në Vatikan.
Në homilinë e sotme, Papa u përqendrua natyrshëm në figurën e Shën Marisë, asaj, tha Benedikti 16, që pranoi në zemër e në kraharor fjalën e Zotit duke sjell botës jetën. Duke shpjeguar historinë shpalljes zyrtare të Shën Marisë, nën e Zotit, Papa Ratzinger kujtoi se ajo nderoi si e tillë që në vitet e parë të krishterimit e u njoh si gruaja që lindi Zotin, Theotokos, në koncilin e Efezit. Por që Papa Piu 11 që caktoi një festë mariane për të nderuar amsin e Shën Marisë, pikërisht në vitin 1931 me rastin e 1500 vjetorit të Koncilit të Efezit.
Kjo festë kremtohej fillimisht me 11 tetor, datën të cilën filloi në vitin 1962 edhe Koncili i dytë ekumenik i Vatikanit. Me pas që shërbëtori i Zotit Papa Pali 6, i cili në vitin 1969 duke i përgjigjur një traditë të lashtë, vendosi ta caktoi festën e nënës së Zotit me datën 1 janar, në ditën botërore të paqes, për t'ju lutur Zotit përmes mbretërishës së paqes, na fal dhuratën e lartë të pajtimit mbi tokë.
Duke ju referuar te Deumit, ati shenjt i venosin duart e nënës qillore të hyjit të gjitha falënderime drejtuar Zotit për të mirat që na ka dhënë vitin që shkoi, e kërkoj falje për sa herë nuk e kemi përdorur këto të mira ashtu si duhet. Kujtoj se sonte vet virgjra e shenjt na bën të kujtojmë se çdo dhuratë e madhe është lindja e Jezusit e mishrimi i tij.
Natale, nascita di Gesù che viene.
Në Krishtlindje, Jezusi vjen të na ofrojë fjalën e tij si dritë që u heq hapat tan. Vjen të na ofrojë vetveten e atë presa jonë e sigurt, duhet të dim të gjejmë në jetën e përditshme, vedishim se vetëm në misterin e fjales e mishruar në Krishtin gjen ndriçim misteri i njeriut. Prania e Krishtit, vazhdoi Ati Sheit Ratzinger, është një dharat që duhet të ndajmë me të gjithë.
Takimi me Krishtin e përtrin jetën e në ndihmon të kontribuojmë në ndërtimin e një shoqërie të drejtë e vëllazërore. E këtu Papa Ratzinger përmendi problemet shoqërore të këtyre kohërave duke i parë në dritën e ungjillit. Spari, emergjenca edukative. Ati Sheit kërkoi një sinergji më të mirë ndërmjet familjeve, shkollës e famullive, në mënyrë që të kuptohet se çpasuri është takimi me Krishtin. Ense në natën e Krishtlindjes, Papa ju drejtua fëmijëve, kësaj radhe në qendër të mendimit të tij ishin të rinjtë.
Mos keni frikë nga detyra apostolike që ju beson Zoti, u tha shetëria ti. Mos hezitoni të zgjidhni një stil jete që nuk ndjek mentalitetin hedonist aktual. Nevojat në rrjetet e ungjillzimit kërkojnë punëtor të shumt në vreshtin e Zotit, e ju të rinj, mos hezitoni të përgjigjeni më njëherë nëse Zoti ju thret. E shoqëria ka nevojë për qytetar që nuk shqetësohen vetëm për interesat personale, pasi bota shkon rrokopuj nëse secili mendon vetëm për vete.
Papa u kërkoi prindërve të dëshmojnë me guxim Krishtin para brezave të ri, e duke pasur parasysh krizën aktuale botërore, vuri ndukje se solidariteti dhe një mënyrë jetese më thjesht ndihmojnë familjet në vështirësi. Është i nevojshëm bashkëpunimi të gjithëve, theksoi më pas, sepse askusht mos mendoj se mund të jetë i lumtur vetëm. Edhe nëse në horizont shihen vetëm re, nuk duhet kemi frikë për të ardhmen, i këshilloi Ati Sheit besimtarët e krishterë. Shën Maria Virgjla në anë, përfundoi Benedikti 16, na ofron foshnjën hyjnore në grashtë si shpresa jone sigurt.
E sonte pasdite, Papa Benedikti 16 zbriti në sheshin e Shëndetit në Vatikan për të parë shpellin e Betlehemit dhe pemën madhështore të Krishtlindjes. Po në sheshin e Shëndetit sonde në ora 23:30 do të mlidhen antare televizjes së dashurisë familjare për të lutur për harmoninë dhe bashkimin e familjeve në botë. E nesër në ora 10 paradite në sheshin e Shëndetit në Vatikan, Papa Benedikti 16 do të kremtoj meshen e solenitetit të Shën Marisë nënës e Zotit në ditën e 22 botërore të pashës për të cilin shejtria ti Ratzinger ka bërë të njohur tashmë mesazhin e ti me titull, të luftojmë varfrin e të ndërtojmë pashen.
Drama e mjerimit që vënë në themër të drejtat e qindra mira njerëzve në nënvizon Benedikti 16 duke e nxitur ose duke e thelluar konfliktet, i imponohet ndërgjegjes e njerëzimit. E papa afton të luftohet varfria në botë për të ndërtuar paqen, por për t'i arritur këti qëllimi, duhet përshkuar një rrugë gjatë dhe e vështirë, duhet ndryshuar stilet e jetës, modelet e prodhimit e të konsumit, strukturat e konsoliduarat pushtetit që sundojnë sot shoqërin.
Nuk është fjala për një operacion thjesht e jashtëm. Ajo që ka rëndësi është të hiqë dorë nga mendësia që i konsideron të varfrit si barë e si njerëz të bezdisshëm të cilët pretendojnë të konsumojnë atë që prodhojnë të tjerët. Të varfrit duhen parë në perspektivën e pjesëmarrjes të të gjithëve në të njëjtin plan të Zotit, atë të thirrjes për ndërtimin e një familje të vetme njerëzore. E nuk duhet harruar se lakmia dhe horizonti i ngushtë krijojnë sisteme të padrejta, të cilat heret avon do t'u japin llogari të gjithëve. Vetëm marrëzia, pohon Papa në mesazhin e tij, mund ta shtyjë njeriu të ndërtojë një shtëpi të artë në një mjedis të shkret ose të degraduar.
Benedikti 16 denoncon hendekun ndërmjet varfërve të pasurve, krizën aktuale ushqimore që karakterizohet jo aq nga ushqimi i pamjaftueshëm, sa nga vështirësitë për ta siguruar këtë ushqim dhe nga fenomenet spekulative, shkandullin e përpjestimit ekzistues ndërmjet problemeve të varfërisë dhe masave që merren për ta luftuar, e përballë kësaj rritjen e vazhdueshme të shpenzimeve ushtarake që nxit garën e armatimeve duke krijuar zona të nënzhvilluara e të dëshpëruara. Veç kësaj, Papa flet edhe për hendekun teknologjik, për jashtimin nga flukse tregtare botërore dhe dinamikën e çmimeve që i bëjnë edhe më të mëdha distancat nëpërmjet veriut e jugut. Kështu, vendet e varfra, posaçërisht ato afrikane, vuajnë nga një kufizim i dyfisht. I kanë të ardhurat më të ulta, ndërsa çmimet e prodhimeve të tyre bujqësore e të lëndëve të tyre të para rriten shumë më ngadalë se prodhimet industriale të vendeve të pasura.
Papa në mesazhin e tij për ditën botërore të paqes me titullin Të luftojmë varfrin, të ndërtojmë paqen, flet për kundër goditjet negative të një sistemi financiar i cili bazohet mbi logjikën e fitimit të shpejt e nuk mendon për të mirën e përbashkët dhe është i rrezikshëm për të gjithë, e edhe për ata që arrin të përfitojnë gjatë turbullimit të ujrave të financës. Ekziston pastaj edhe shqetësimi për smundjet pandemike si malaria, tuberkulozi e sida. Bashkësia ndërkombëtare bën ende tepër pak për të luftuar këto smundje, e nga njëherë viset e prekura prej tyre detyrohen t'i nështrohen kërcënimeve të vendeve që i përdorin ndihmat ekonomike për diktuar vendime politike në kundërshtim me jetën.
Është shumë e nevojshme që edhe të varfërve të mos u mungoj kujdesi për shëndetin përmes një zbatimi fleksibil të rregullave ndërkombëtare që kanë të bëjnë me pronën intelektuale.
Në mesazhin e tij për ditën e 42 botërore të paqes, Papa, duke pasur parasysh ata që lidhin ngushtë varfrin me zhvillimin demografik, bën një kritik të fortë kundër fushatave për kufizimin e numrit të lindjeve, të organizuara në nivelin ndërkombëtar e edhe me metoda që nuk respektojnë as dinjitetin e gruas, as të drejtin e bashkëshorteve për zgjedhur me përgjegjësi numrin e fëmijëve, e shpesh gjë edhe më rënd, as të drejtin për të jetuar. Shfarosja e miliona fëmijëve të palindur në emër të luftës kundër varfrisë, shkruan Papa, në të vërtetë është gjë tjetër veç se zhdukja e qenieve më të varfra njerëzore. Kështu, ati shejt Benedikti XVI ofron një të dhënë objektive, faktin që në vitet e fundit është lehtësuar shumë varfria, pikrisht në vendet ku ka rritjet e ndjeshme të popullatës, të cilat kanë dalë në skenën ndërkombëtare si fuqi të reja ekonomike, duke realizuar zhvillimin pikrisht në sajt e numrit të madh të banorëve. Me fjalë të tjera, vren Papa, popullsia po konfirmohet gjithnjë më shumë si pasuri e jo si faktor i varfrisë.
Në dokument, Papa nënvizon një të dhënë tepër të trishtuar, më se gjysma e të varfëre të mbar botës janë fëmijë. E më pas fton që të mbrohet instituti familjar, sepse kur dobësohet familja, ata që dëmtohen në mënyrë të pashmangshme janë fëmijët.
Por ç'duhet bër? Globalizimi, pohon Papa në mesazhin e tij për ditën botërore të paqes, duhet të udhëhiqet nga solidariteti, sepse i vetëm nuk është i aftë ta ndërtoj paqen. Madje në shumë raste globalizimi krijon përçarje konflikte. Duhet luftuar kundër kriminalitetit e duhet investuar në formimin e gjithanshëm të njerëzve, duke zhvilluar kulturën e nismes.
Dëgjues të nderuar, Zoti që kurorëzon këtë vit me mirësinë e tij hyjnore, ju pasuroft me dhantije të mira qëllore gjatë tërë vitit të ri 2009. Urimi jon për vitin e ri shndrohet në lutje drejtuar Zotit që t'i bëjë të fryshme përpjekjet e mira të gjithëve. T'ja besojmë pra atij dëshirat e planet tona, atij t'ja lartojmë lavdet e lutjen plot besim.
Ty, o ati jetës, zanafil pa filesë, e mira e pambaruar, e drita e mëshuar, me birin e me shpirtin shejt, nderim e lumturi, lavdi e mirënjohje në shekuj pambarim. Amen. Në ty, o ati jetës, shpresuam, dhe në ty do të mbështesim përsëri shpresin tonë. Dëgjuat Radio Vatikanin e Gjuhën Shqipe. Ju falenderojmë për vëmendje e mirë u dëgjofshim nesër.
Qoftë lëvduar Jezu Krishti.
Laudetur Jezus Christus.